А зараз перадача «Паштовая скрынка 111». Агляд «Лістоў на свабоду» падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Чаму большасці людзей у сённяшняй Беларусі жывецца значна цяжэй, чым іхным заходнім суседзям у еўрапейскіх краінах? Многія нашы слухачы ў сваіх лістах на свабоду, абапіраючыся на ўласны досвед, спрабуюць адказаць на гэта пытанне. З аднаго такога ліста пачну сённяшнюю размову. Вось што лічыць на гэты конт Мікалай Чыбісаў з пасёлка Казлоўшчына Дзятлаўскага раёну. Слухач піша. Галеча, нізкія заробкі, беспрацоўе. Там, дзе дзяржавай доўгі час кіруе адзін чалавек, які не жадае ні з кім дзяліцца ўладай. Паглядзіце, дзе найгорш жывуць людзі. На Кубе, у паўночнай Карэі, у некаторых рэспубліках былога Савецкага Саюза. Словам, там, дзе дыктатура, дзе ўлада нязменная. А там, дзе ўладу рэгулярна пераабіраюць, людзі жывуць значна лепш. Прыклад, краіны Еўразвязу, ЗША, Канада, Аўстралія. Ці хопіць прэзідэнту Лукашэнку і набліжаным да яго чыноўнікам інтэлекту і адукацыі, каб зразумець, што галоўны тормаз для Беларусі яны самі, што менавіта яны не даюць працоўным Беларусі жыць так, як жывуць людзі ў Еўропе. У нас вельмі значная колькасць насельніцтва занятая ў бюджэтных арганізацыях. Яны нібыта і працуюць, але рэальнай прадукцыі не вырабляюць. Менавіта бюджэтнікі, апірышча Лукашэнкі і набліжаных да Лукашэнкі, якія, кажуць, зарабляюць па 15-20 мільёнаў беларускіх рублёў штомесяц. На любых выбарах гэта людзі прэзідэнта, што выконваюць любыя ягоныя загады. Гэта клічыць Мікалай Чыбісаў з пасёлка Казлоўшчына Дзятлаўскага раёну. Бюджэтнікі, спадар Чыбісаў, гэта найперш настаўнікі, медыкі, бібліятэкары, тыя людзі, заробкі якіх часта не дасягваюць нават да сярэдніх у краіне. Казаць, што яны дужа задаволеныя сваім цяперашнім становішчам і гатовыя выконваць любыя загады ўлады, яўнае перабольшанне. Хоць, і тут вы маеце рацыю, менавіта іх прыцягвае ўлада падчас выбарчых кампаніяў да працы ў рознага ўзроўню камісіях, карыстаючыся іхным падпарадкаваным залежным становішчам. Асобная каста чыноўнікі, іншы статус, іншыя заробкі, іншыя пенсіі – гэта сапраўды людзі, якім ёсць што губляць у выпадку страты ўлады. Хоць і ў гэтым асяродку, наколькі мне вядома, сённяшнія сярэднія заробкі вымяраюцца зусім не дзясяткамі мільёнаў рублёў. Наш даўні сябар Леонід Курпатаў з Ліды адгукнуўся на просьбу свабоды і даслаў свой водгук на нашы перадачы. Слухач сярод іншага піша. «Парадаў вам даваць не буду». На мой погляд, такія, як я, людзі сталага веку, раіць нешта свабодзе няздольныя, бо мой светапогляд вельмі адрозніваецца ад светапогляду больш позніх пакаленняў. Сённяшняя моладзь кучкуецца з бутэлькамі піва ў руках. Хлопчыкі і дзяўчаткі, якім няма яшчэ і 18, адкрыта паляць і жудасна брыдкасловяць, проста слупянееш. І думаеш, куды гэта рухаецца дзяржава? У нас каля паліклінікі вельмі прыгожа аздобілі калонку – рознымі металічнымі выкрутасамі, а на самой калонцы ўсталявалі кветку вадзяной лілеі. Але мінула зусім мала часу, і пялёсткі гэтай прыгажосці абламалі. А што робіцца са сценамі гарадскіх будынкаў? Толькі пафарбуюць, адрамантуюць, з'яўляюцца незразумела якія надпісы. Якія тут і каму даваць парады? Хто іх будзе слухаць? Адзін мудры чалавек некалькі год таму сказаў, што нашы людзі хворыя. Пагаджаюся. Прычым дадам, што хваробы ў нас разнастайныя. Днямі пачуў па свабодзе, як адна жанчына хвалілася сваёй пенсіяй. Дзяржава ёй адваліла аж 470 тысяч рублёў. І пры гэтым яна папракала тых, каму налічылі толькі 280 тысяч. Але ці ж гэта грошы? Што 280, што 470 тысяч? Гэта ж толькі каб выжыць. Годна жыць на іх немагчыма. Добра было б, каб Радыё Свабода ў сваіх перадачах параўноўвала заробкі і пенсіі людзей аднолькавых прафесій у нас і на так званым гнілым захадзе, каб нашы людзі хоць крышачку абуджаліся ад савітызму, бо яны яшчэ спяць і вельмі доўга будуць спаць пад уздзеяннем дурнотнай прапаганды, напісаў у сваім лісце на свабоду Леонід Курпатаў з Ліды. Дарэмна вы, спадар Леонід, лічыце, што парады старэйшых людзей нікому не патрэбныя. Моладзь розная. Адны бязмэтна бадзяюцца па вуліцы з бутэлькамі піва ў руках, ламаючы зробленае чужымі рукамі. А другія ў гэты ж час карпеюць над падручнікамі, аруць поле, працуюць за кампутарам ці за станком. Гэтак было і 20, і 30, і 50 гадоў таму. Іншая рэч, што з цягам часу, пад цяжарам гадоў, мы часта ідэалізуем сваю маладосць і занадта прыдзірліва глядзім на моладзь цяперашнюю.
У эфіры перадача «Паштовая скрынка 111». Агляд лістоў слухачоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Наш слухач Адась Качаноўскі з Маладэчна ў сваім лісце на свабоду згадвае першыя пасляваенныя гады, калі на вуліцах гарадоў было шмат інвалідаў, пакалечаных салдат, якія вярнуліся з вайны і ў мірным жыцці аказаліся нікому не патрэбнымі. Многія з іх жабравалі. Успамінаючы той час, спадар Качаноўскі піша. Іх было вельмі шмат паўсюль, без рук, без ног, з пакалечанымі тварамі. Па сутнасці, гэтых няшчасных людзей кінулі на волю лёсу. Іх можна было ўбачыць на кожным вакзале, у любым людным месцы. Спынялі прахожых, прасілі на ежу. І раптам недзе ў 50-е гады іх не стала. Мяне гэта раптоўнае знікненне цікавіць і хвалюе дагэтуль. У свой час я спрабаваў распытваць у сваім асяроддзі, куды маглі раптоўна знікнуць інваліды вайны. Ніхто мне на гэта адказаць не змог. На пачатку 90-х гадоў у маскоўскім часопісе «Юнасць» я прачытаў верш «Інваліды», у якім былі наступныя радкі. «Как-то сразу іх не стало, как-то сразу замолчала эта музыка вайны, не відны і не слышны те, што гіблі в плач-палатках, і потом на танцплощадках, агалів свои медалі, чуть хромая, танцевалі». І хто дапаможе разгадаць гэты ребус? Я не ўпэўнены, але ёсць адна здагадка. Ці не сталі яны ахвярамі камуністычнага генацыду, на які бальшавікі, як вядома, былі вялікімі майстрамі, напісаў у сваім лісце на свабоду Адась Качаноўскі з Маладэчна. Казаць пра генацыд тут наўрад ці выпадае, а вось тое, што на пачатку 50-х гадоў савецкія ўлады распарадзіліся ўсіх беспрытульных інвалідаў выслаць з гарадоў у адмысловыя дамы-інтэрнаты, дакладна. Такіх людзей налічваліся сотні тысяч, без жытла, без сям'і, пакалечаныя, без належнага догляду, на самаробных інвалідных вазочках, што грымелі на ўсю вуліцу, і адначасова увешаныя савецкімі медалямі і ордэнамі. Гэта быў жывы папрок усяму камуністычнаму ладу. Іх, як правіла, збіралі за адну ноч з усяго гораду адмысловыя нарады міліцыі і дзяржбяспекі, звозілі на чыгуначныя станцыі, грузілі ў цяплушкі кшталту тых, што перавозілі зняволеных, і накіроўвалі ў аддалены раёны СССР, у так званыя дамы-інтэрнаты, далей ад людскіх вачэй. Пры гэтым адбіралі пашпарты і салдацкія кніжкі. Адна з мясцін, куды прымусова звозілі савецкіх інвалідаў, выспа Валаам сярод Ладаскага возера, што на расійскай поўначы ў Карэліі. Там, у мурах колішняга праваслаўнага манастыра, інвалідскі дом-інтэрнат праіснаваў з 52 па 84 год. Наш даўні сябр Мікола Бусел з вёскі Дуброва Светлагорскага району свой новы ліст напісаў пасля таго, як пачуў па свабодзе завочную дыскусію двух слухачоў наконт беларускамоўнай адукацыі. Адзін з іх патэлефанаваў рэдакцыі і паведаміў, што ў іх у Маладэчне няма ніводнага беларускамоўнага класа. А другі слухач з Ліды усклаў адказнасць за такі стан мовы на глабалізацыю. Маўляў, бацькі дбаюць пра будучыню дзяцей, таму і выбіраюць расейскую мову. Адказваючы на гэта, Мікола Бусел піша: «Што вы меряце, панове? Якая глабалізацыя? Хіба не памятаеце антызаконнага рэферэндуму 95-го году і ягоных натхняльнікаў? Хіба не бачылі, як тады адзін высокі чыноўнік, ледзь варочаючы языком, з пагардаю чытаў школьным выпускнікам тэмы сачыненняў па беларускай мове? От тады ён, напэўна, і дапяў, што з гэтай, так бы мовіць, барбарскай мовай трэба канчаць. Хіба вы не разумееце, што дэмагагічнае права бацькоў выбіраць мову навучання для сваіх дзяцей такое ж эфемернае, як і ўсе астатнія правы ў Беларусі? Не, гэта не глабалізацыя, не хітруйце і не маніце самі сабе. Гэта палітыка рэжыму, які знішчае нашу мову, асяродак жыцця, нацыянальную ідыясінкразію. Гэта ён гукае ў зямлянкі. А званіць на свабоду трэба. Тут вам і глабалізацыя, і інтэрактыўнасць, і пераадрасаванне эмоцый. Але трэба пісаць і галоўным кілерам нашай мовы. Патрабаваць спыніць этнацыд. Улада пільно сочить за реакцією громади. Нехай ваш голос буде той кроплей, що свідрує камінь. Але покуль нема паспалітого рушення, написав у своєму лісті на свободу Микола Бусел з вёски Дуброва Світлогорського району. Сапраўды, спадар Микола, ставлення значної частки білоруського громадства до мови своїх продків своєособливе, специфічне. З одного боку, білорусізації не потребують, дзяцей у беларускамоўныя школы не аддаюць, па-беларуску між сабой гавораць рэдка. Але з другога і вынішчэнне беларушчыны не хочуць, нацыянальную мову лічаць каштоўнасцю, рабіцца расейцамі не збіраюцца. Мова для многіх як чамадан без ручкі, і несці цяжка, і кінуць шкада. Гэту адметнасць беларусаў асабліва выразна можна было назіраць падчас перапісу. І вынікі перапісу хутчэй за ўсё адлюструюць гэтую супярэчнасць. Беларуская ўлада, натуральна, бачыць гэту няпэўнасць, нявызначанасць грамадскіх настроях. І менавіта ўлада без істотных цяжкасцяў можа схіліць грамадскую думку ў той бок, які быў бы на карысць будучыні беларускай дзяржавы і нацыі. Можа, але не хоча. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Вы слухали перадачу «Паштовая скрынка 111». Агляд лістоў слухачоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданком.